Ég ber eigum haussins hag, hugar víl og gróða líkur. Nóg að gera og glaðan dag, gefðu mér þá er ég ríkur. Tryggðin há höfuð dýð, helst ef margar þrautir reynir. Hún á því bjargi byggð sem byga ekki stormar neynir. Mörg látlaus ævin lífsglaum fjær, sér leynir einat góð og fögur. En guði hún alltins kær, þótt engar fara af henni sögur. Svo dylst og lindind bergi blá og brunar tárein skugga falin. Þótt verald sjá ei vatnslinn þá í vitund guð hver dróp er talin. Aftur léttast allra spor eftir sólarhvörfin, bjart í fjarska vermir vor, vonir manns á störfin. Til þess hefur hugur mín hlakkað mest jólin, að hýrna á bláni himinin og hækki blessuð sólin. Lesen slítei letrin há, lífs hvergi endi, aldrei fíkur fysnir strá, fram úr alvalds hendi. Tímin vinnur aldrei já, elstu kynningunni, ellin finnur ylinn frá, æsku minningunni.